Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Maske najavljujem da su nam gosti Vladimir Lazić, reditelj, vršilac dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokio i odnedavno član saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici i to su tri teme o kojima razgovaramo. Drugi gost nam je glumica Elizabeta Đorevska koja je praktično preksinoć nastupila na festivalu Dani komedije u Jagodini u predstavi Sava Mala, odnosno Ljubav u Sava Mali, Ivana Lalića koji je za taj tekst dobio i nagradu, a režirao Darijan Mihajlović. Ostanite sa nama. Poštovani slušalci, naš gost u maskama danas je Vladimir Lazić, reditelj, vršilac dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokio i od nedavno, mogu reći, predsednik Saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. Vladimire, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Drago mi je, eto već, pa ima 30-ak i više godina, upravo tako, malo, pa nešto se dogodi, pa malo, pa razgovaramo.
Mi imamo najkonkretniji povod, a to je gostovanje Narodnog pozorišta, odnosno članova Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina u pozorištu na Terazijama sa predstavom Bilo jednom u Banatu. Za ovu predstavu vi potpisujete i režiju, ali se pojavljujete i kao autor teksta uz Željka Mijanovića.
Znači, postoji legenda iz 800 i neke godine, 839. da se neki bogati lokalni industrijalac zaljubio u peštansku glumicu putujućeg teatra, da bio toliko se zaljubio i je rekao, moraš da ostaneš u Bečkereku, ona je rekla, mogu da ostanem, hoću, ali da mi napraviš pozorište. Da li ona to rekla iz kaprica ženskog ili iz stvarnog, više nije ni važno. Tek za divno čudo, čovek je ostvario. Znači, to je nešto što legenda kaže, svi se zaklinju što kaže da je bilo tako, ali ništa više od toga nije bilo. Onda smo Igor Bojić imali pred sobom više dokumenata, nekih istorijskih, neke građe, ali niko nije mogu ništa da garantuje. I to je ostalo na eto toj priči, na noveli koju Igor Bojić napravio, a onda smo Željko Mijanović i ja prionuli i jedno godinu dana stvarali scenariju, dramski tekst, veliku partituru koja najviše liči jednom Mulen Ružu, otprilike se može reći da je, i to je sada upleteno, to je čitava velika priča o jednom grofu iz Pešte koji je došao da gradi jednu stvar, pa se dogodilo nešto drugo, pa je uključena Austro-Ugarska monarhija i jednom je jedna Evropa, nekako slični današnjim prilikama, i tu sem Evrope imamo i Austro-Ugarsku u malom, zatim imamo buduću Srbiju, a to je Zrenjanin ili ti tada Bečkerek. I kad se još to suzi, imamo gradsku vlast koja tek ima tu upleteno u što šta, a onda dolaze još niz priča i putujuća trupa i naravno centralno mesto je ljubav između jedne mlade glumice i jednog čovjeka koji je želeo da zbog nje napravi pozorište. I gle čuda, 839. godine napravljeno je pozorište koji dan danas postoji, to je najstarije pozorište u tom baroku, neobaroku ili već šta je moglo da se održi od tada i funkcioniše.
Ja ću podsjetiti naše slušalce, neki znaju, neki ne. Narodno pozorište Toša Jovanović ima dve scene, odnosno dva ansambla, dramski i lutkarski. S obzirom da je reč o velikoj predstavi, vi ste vrlo hrabro s jedne strane, a s druge strane vrlo mudro uključili i glumce lutkarske scene u realizaciju ovog projekta.
Pa čitava cast lista, znači osobe koje igraju lica, znači red veličina 50-ak, je podrazumevao, ako želimo da napravimo ozbiljnu predstavu i tako dalje, i onda su dramci, koliko ih je bilo raspoloživo i zdravo za igru, onda su lutkari uključeni koji su mislili će biti nalično ono, statiranje sa zadatkom. Naprotiv, dobili su dramske, velike dramske uloge i opšti utisak je što u Zrenjaninu, gde je to igrano 20 puta, što na gostovanjima u Beogradu i Novom Sadu, gde su svi impresionirani tim lutkarima koji su uglavnom, kako sami kažu, bili iza paravana, uglavnom izigravali raznorazne životinje, biljke i ostalu mrtvu prirodu, što već lutkarski teatr podrazumeva. Ali ovaj put oni su bili protagonisti, bačeni su bili u okean među ajkulama i opet za divno čudo snašli su se, radili vrlo vredno, ili pa koga se radilo negde 6 mjeseci, to je moralo, to se nije znalo šta je u svemu tome, da li prvo dramska partitura, pa onda pevačka, pa onda plesna, pa onda sve to spojiti. Tako da bačeni su nešto najteže i posle su i rekli, sad kad smo ovo preživjeli, sad možemo da radimo sve i bilo šta, da li je to Peer Gynt, da li je to Put oko sveta, tu smo, spremili smo. I za divno čudo, oni su se tih zadataka stvarno prihvatili zdušno i što je veoma važno, radilo se onako kako nalaže sistem Stanislavski, ostalo korak po korak, polako, uz mukotrpna probijanja kroz, jer ipak ovo nije licenca, ovo nije franšiza da vi možete po nečemu da radi. Ovo je originalni musical koji ima stotinu svojih, znači originalna muzika Ninoslava Demovića, originalna koreografija Milice Cerović, vrlo maštovita scenografija Filipa Jeftića, funkcionalna, po prvi put smo nešto pokušali da uradimo sa nekim skalamerijama i tako dalje. Dojen Vanja Popović je bila autorica kostima i to je isto bogato bilo, to je epoha bila, a Bog mi ostali prateći, znači maska, šminka, vlasovijarski radovi, to je urađeno u maniru da se ne postidi ni jedno predstavničko pozorište, tako da je Zrenjanski teatar, što je za njih iznenađujuće, to ljudi gledaju po nekoliko puta, ali to je i karakteristika musicala.
Pozorišna javnost bila je vrlo iznenađena u pozitivnom smislu kada je se pročuo glas da će u Zrenjaninskom pozorištu biti rađen mjuzikl, jer to je prvi put da je mjuzikl rađen. I bilo je čak i skeptičnih mišljenja da li će oni to moći da iznesu. Posle gostovanja u pozorištu na Terazijama, dakle u Beogradu, beogradska publika koja je predstavu pozdravila na kraju skočivši na noge, jasno je da su mogli i da mogu.
To je i za mene bilo iznenađenje, bez obzira koliko, gledajući u Zrenjaninu, to je uspelo, ali to je valjda domaća atmosfera, prosto je publika bila iznenađena, čak sa malom anegdotom, a kako se ponašati, koliko smeju da aplaudiraju, čak i to, zato što je musical specifična forma, to traži podršku publike na jedan drugi način. Drugo, ovde je bilo interaktivno, poprilično, publika bila uključena, i sve to imalo neko polazište, ajde da se proveri u Beogradu. I za divno čudo, Beograd je delovao onako, iznenađujuće pozitivno, moguće i iz tog razloga da nije očekivao od Zrenjanina da je to musical, nego da je to eto, komedija sa pevanjem, drama sa pevanjem, predstava, ali naprotiv, ovo je rađeno u full varijanti i tu sam bio, što bi se reklo, reditelj, zato nemilosrdan, sve idu kritike i strelice na njega. Radili smo kako zapravo musical i zahteva i oni su prolazili, za divno čudo su bili poslušni, što je valjda bila neminovnost. Ako se ne poštuju pravila musical, ne možete uraditi, tako da je 6 mjeseci proteklo tek tako. Danas kada je sve prošlo, danas je sve to istorija, pa vi možete o tome govoriti eto sa osmehom ili sa sećanjem da je moglo da bude, ovako, ali za divno čudo, evo, imat ćemo proveru, tako rekao, za nekoliko dana, su u pitanju susreti profesionalnih pozorišta Vojvodine, pa ćemo se i u tome, nije svrha nagrade samo, svrha je priznanje da su vas gledali, da vas, eto, zovu i da smo sad u jednoj velikoj akciji dogovora i planiranje da li se može otići tamo gde taj i nekako nastao, to je Pešta i to je Beč. I da to je potrebno malo više organizacije, malo više sredstava, malo više nekog, jer ovo je, kako god da se okrene, na vrsta državnog projekta. Vi ovde predstavljate zemlju i to komad govori u osvit buržoaske revolucije koja je bila 10 godina kasnije. Takođe, retko ko zna da je nekada Zrenjanin se zvalo Nova Katalonija, zato što su ih prvo osvojili Španci, to inače se ne zna, i tamo su bili Katalonci, onda se zvalo Nova Katalonija, pa onda je došla neka kuga, pa je to sve ovo sam ispričao da bi neko rekao, pa to je sjajno za film. Naravno, to je sjajno za film i za seriju i ovo je idealno da se napravi jedna velika avanturistička, kao što rade velike svetske produkcije. Prema tome, idealno je za producente da naprave veliku filmsku epopeju.
Nekako, Vladimire, vi ste plivali u tim režijskim vodama, jer vi ste radili mjuzikl, vama je poznat rad na mjuziklu i kako se treba odnositi.
Dok sam studirao, ja sam radio te polu mjuzikl, polu kabaretske stvari, da. Naravno, to je bilo više po impulsu. Posle na postdiplomskim studijama ja sam želeo pošto poto da kao nešto saznam više o mjuziklima i tako dalje. Činjenica da je literatura pomogla, ali ponajviše morate videti to, morate asistirati nekim važnim ljudima, morate ući u tehnologiju i eto, prosto od domaćih šta je sve bilo, znači tu je bio Isterija i Nušić, ovaj rađen, bio je Pecija rađen kao mjuzikl, pa do tih evropskih, bio jedan Goldoni, zatim sam Šekspira radio u Vršcu, i tako da je čitava paleta, jedna galerija svih tih kako musical zapravo može da se uradi. Vraćam se na Dolara, to je prvi Nušićev ovaj komad, tekst, to je inače izazao ostavštine. Nušić je rekao da ostavi u testamentu da bi volao da jedno pozorište bude, to je pozorište Boško Buha, ostali za njega i napisao je da bi volio da jedan komad bude kao musical. Eto, i to smo nekako ispunili, tako da Mr. Dolar je iste za ostavštine i sada je potraga za nekim drugim srpskim klasicima koji mogu da budu musical, tako da mi se čini da je to neophodno i da je, ko čemu ja, o državnoj strategiji, da domaće stvari, i jedan Andrić, jedan Crnjanski, i da Sremac, tako da, koji su idealni, naravno svaki u svom pogledu, da budu inače, jer ono što jeste kosa, ono što jeste Isus Hristos, superstar, ono što jesu mački, tako dalje, a to je zapravo promocija i nacionalne kulture i nacionalne književnosti. Change my mind.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom u emisiji Maske, Vladimirom Lazićem, rediteljem. Rekla sam na početku i trenutno na funkciji vršioca dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokio. Vladimire, da kažem, u matičnoj kući sada, relativno skoro ste imali premijeru predstave za bebe. I to je jedan program koji zaživljava, da tako kažemo, u pozorištu Lutaka Pinokio, predstave za bebe. I zanimljivo je meni bilo da pročitam da je urađeno uz pomoć fondacije Pozorište za bebe.
Dakle, pre negde 2 godine, kada smo imali promociju knjige Borisa Goldovskog, velikog ruskog umetnika, takođe direktora teatra za decu i lutkarskog, tada smo napravili neke prve korake i stvorila se ideja kako da nam pomognu i za divno čudo oni su to zdušno uradili, tako da smo mi usvojili i uz pomoć države, po najviše, pa onda grada, napravili smo projekat zvani 4-godišnja doba, a to je teatr za bebe i da prođemo 4-godišnja doba, zima, proleće, leto, jesen, naravno, i uspeli smo već prva dva. Dakle, došli su naši gosti iz Rusije, koji su nam pomogli da realizujemo. Zima je prošla bezbolno, što bi se reklo, na stotine dece bilo, opipavalo snegled i ostalo, uživalo u tim olujama. Sad smo završili sa olujama, evo sad smo u proleću i pre nekoliko dana smo imali proveru kako deca reaguju na drugu vrstu, znači to su sada sve one prolećne stvari, sunce i priroda. Deca su i to primila, tako da u ovom trenutku smo u velikom usponu da decu, znači to su, da još jednom kažemo, to su baš mala deca od 10 godina, znači to su bebe od 10 mjeseci do 30 mjeseci i one za divno čudo učestvuju na početku, uvijek isto, na početku su privržene i prikovane za svoje majke i očeve, a onda se polako oslobađaju i 30 minuta toliko otprilike predstava može da ih drži pažnju, oni postaju protagonisti, interaktivna predstava i sada smo u toj varijanti, tako da je taj bebić teatar, kako ga zovemo, postao mali hit za uvijek je raspadato i to je ono što nudimo. Za nešto malo veću decu, mi u ovom trenutku smo u radu na tri fronta, Nesrećna kafina Jove Ivanovića Zmaja, u saradnji sa Zmajevim dečijim igrama, u saradnji sa novosadskim zainteresovanim ljudima, mi ćemo napraviti to. U radu smo na jednom velikom muzičkom opet projektu koji će nas koštati živaca, ali to je život, Čarobna frula po Mozartu, napravit ćemo lutkarsku. Eto, i to je novo nešto. I evo, na početku smo početka rada na projektu Alisa u zemlji čuda. Tako da, eto prilike, sva seća što nas ima, što je samo 12 glumaca u igri, pa svi moraju da igraju. Naravno, imamo mlade snage koje će nam pomoći, to su novi glumci koji su sve više zainteresovani i imamo podršku grada da će sve ove umetničke ludorije, odnosno umetničke poduhvate i rizike podržati, pa koji izdrži, a u svakom slučaju poziv svim našim malim i velikim slušalcima da provere šta se to dešava u pozorištu Lutaka Pinokio.
Zato što je uvek zanimljivo gledati decu u pozorištu Lutaka Pinokio, ali meni je zanimljivije ponekad da gledam odrasle koji su u pratnji dece. Oni ponekad čak više uživaju nego deca.
To je od predstave do predstave i onda zavisno, na primjer, najekletantniji primjer i najzanimljiviji je musical Sve za ljubav. Znači, po tekstu Milovana Vidakovića, već zaboravljenog srpskog pisca, koga se više niko živ ne seća, pa je divni pesnik i pripovedač Stevan Pešić napravio dramatizaciju, a Željko Mijenović i ja smo to prilagodili I to je jedan musical gde dečica gledaju prvi sloj, šta se to dešava između nekih, a teenage manje ili više uživa u muzici Aleksandra Lochnera traži tu, a stariji se projektuju i identifikuju sa sudbinama mladih ljudi, što bi se reklo, da li je izbor naš u životu bio kako treba. To je, znači, velika ljubavna priča, velike avanture, i kada posle velikih iskušenja na kraju dvoje ipak pobede sva ta iskušenja i postaju nerazvojni par, eto, i to je, pre svega moramo u pozorištem takvim biti beskreno pažljivo edukativni. Znači, nije samo pitanje neke nesrećne okolnosti i ostalo, decu morate posticati na pozitivne i morate ih posticati na veliku volju i privrženost nekim idealima koje će kasnije, naravno, kroz život uspevati da provere.
I u prethodnim godinama, a i u vremenu koje vi provodite na mestu umetničkog direktora pozorišta Lutaka Pinokio, upravo se vodi mnogo računa o tom aspektu. Vezano za ne pozorište Lutaka Pinokio, ali pozorište Lutaka Pinokio je mnogo puta do sada učestvovalo na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Evo, vi ste odnedavno predsjednik Saveta festivala. Vlado, to je velika odgovornost. Festival je, čini mi se, možemo reći, nekako bio zapao u krizu, sa prethodni sastav je dao ostavku i tako dalje, ipak je festival održan na zadovoljstvo gledalaca. Šta se sada radi?
Pa, činjenica je da posle velikog uspeha, 20. godina, je to bio jedan internacionalni, respektabilni festival. I onda, kao što je uobičajeno, nekada su to subjektivni ili objektivni razlozi, mala kriza, godinu dana se to nekako ljuljalo, nije daleko toga da je propao, a eto sada je formiran novi festivalski odbor sa selektorom Zoranom Đelićem i otvoreni univerzitet iz Subotice je rešio da ponovo vrati sjaj, tako da će se vratiti na stotine nekih dešavanja, i radionice dramske i forumi, moće da učestvuju, i već na tom prvom sastavku smo bili informisani koliko ima prijava interesovanja, počev od regiona, što je normalno, do Kine, do Japana, do tih ludila, normalno, novac je uvijek u pitanju, ali čini mi se da ćemo siguran sam da ćemo jedno 7 dana trajanja festivala imati itekako šta da vidimo, da se porazgovara i da neko nauči nešto. Ono što prosto smo insistirali i zacrtali, da obavezno bude sedmodnevni, možemo ga nazvati kurs, možemo seminar, u svakom slučaju da lutkari što iz Srbije, što iz regiona dođu, i da stvarno budu upoznati i sa novim tendencijama, a i da se upoznaju sa onim što su mislili da znaju oko lutaka, zapravo je samo bilo površno znanje. Tako da je veoma ambiciozno, neka bude 50% toga što smo mi zacrtali, pa će to biti odlično.
To je vrlo dobro, iz prostog razloga mi nemamo ni L od lutkarstva nigde.
To je nešto što već 10. put govorimo, to je da fakulteti umetnosti, pre svega državni fakultet, fakultet dramskih umetnosti, koji ima infrastrukturu, ima sve, nije ili veoma malo, ili baš ni malo nije posvetio čak ni jedan semestar lutkarstvu, a to je veoma važan faktor, i mislim da je to moglo da bude. Do sada bi, negde pre 15. godina, prvi put sam bio u nekoj igri kao predavač i, nažalost, ništa se nije dogodilo. Znači, da smo tada, naravno na početku, kao i svuda što biva, dolaze gosti iz Rusije, iz Bugarske, iz Nemačke, Poljske i tako dalje, koji imaju razvijeno lutkarstvo, i do sada je moglo da se stvori i tekako i profesorski i stručni kadar, i sigurno da bi to bilo važno, jer po ko zna koji, ponovit ćemo, deca sa svojih 12 meseci prvo iskustvo imaju sa lutkama i prvo iskustvo u pozorištu lutaka. I onog trenutka kada se u društvu stvori takva atmosfera, bit će neophodno da akademije školuju ljude koji će odlaziti, da li na mesec dana ili 6 mjeseci ili godinu dana negde u inostranstvo, pa prenosi svoje iskustvo. U ostalo, samo da se setimo nečega, znači tamo 19. vek i 20. vek, ljudi koji su dolazili iz inostranstva su prenosili što iz zdravstvenih, što ih iz nekih drugih, znači iskustva iz Evrope, i sva sreća što je bilo umnih ljudi, a eto, i takvih je bilo ljudi koji su znali da im omoguće, i to su bili pioniri i veoma značajni ljudi, i književnici, i naučnici, i umetnici.
Vladimire, ja znam da vi uvek stižete mnogo toga da uradite, pa i pored svih obaveza koje smo naveli, stignete nešto i da režirate. Da li je u planu ili u razmišljanju neki komad koji biste vi režirali?
Ja sam sada u pregovorima sa dva velika pozorišta, naravno to ne smemo da otkrijemo, naravno. Malo zato što smo suvereni, a malo zato što to još nije obnarodovano. A evo, u radu smo na jednoj finoj kamernoj melodrami, onako naslov je kao španski Ljubav do groba, i to je jedan od novih tekstova doajena Miodraga Ilića, i mislim da će ta ekipa za mesec i po dana izbaciti melodramu, pravu melodramu koja govori o propasti građanskog sloja, i kroz tragikomične situacije i kadrove gledat ćemo sebe kakvi smo kad smo bili mladi, kakvi ćemo biti možda kad ostarimo, ali šta nam se dešava, ili što bi rekao veliki pisac, šta sanjamo i šta nam se događa.
Vladimire, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu na sva tri plana, odnosno na sva četiri plana koja smo pomenuli.
Držim vas za reč i toga ćemo se držati.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS Hilandarska 2 11.000 Beograd sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, naša gošća danas u emisiji Maske je Elizabeta Đurevska, glumica pozorišta na Terazijama. Ove godine učestvovali ste na festivalu Dani komedije u Jagodini, glumeći svoju ulogu u predstavi Ljubav u Sava Mali, Ivana Lalića u režiji Darijana Mihajlovića. Pre nego što je bila premijera, vi ste rekli da je vaša uloga zanimljiva iz prostog razloga što ste vi, vaš najkonkretniji partner je Feđa Stojanović i vi ste jedan bračni par koji se stalo nešto koška i tu je neki komični element.
Jeste, jeste. A sad kako već igramo nekoliko meseci, sad se taj komični element još pojačao i mi smo se opustili, nismo se raspustili, da ne misli Darijan. Reditelji uvijek ogledaju da mi njima to nešto ne pokvarimo, ne kvarimo ništa, nego sad čak je to mnogo kvalitetniji taj odnos, mnogo više Valera ima, mnogo životniji, spontaniji, uz sad taj isti tekst, ali prosto je nešto leglo bolje.
E to je ono što publika u stvari generalno ne može baš mnogo da razume. Kako sad prvo pa 50 pa dođe pa pogleda pa vidi neke razlike. Dešava se, Elizabeta, priznaćemo i to, iako vi nije konkretno u vašem slučaju reč, da i glumci malo nadograde ulogu.
Pa kako da ne? A zašto pa to je da dozvoljeno? Naravno, mislim, kad je tako savremeni komada, Ivan Lalić stvarno gleda maltene svaku predstavu, sedi sa nama i gleda i dovodi goste, tako da nikad nam nije ništa prebacio ako eventualno pojedinu rečenicu ili neki štos ubacimo. Jer je to savremeni tekst. Ne možete se tako igrati sa Šekspirom, sa Molijerom, sa Čehovim, mislim, to se zna, to je klasika. Ali ovde kad je ovaj život današnji, svakodnevni, pa zašto da ne, ako je dobro. A i mi sami osetimo kad smo nešto dobro rekli, pa to zadržimo. Ako nešto nije dobro, nije valjalo ovo, neću više da kažem.
Predstavu igrate u Zvezdara teatru i Zvezdara teatar je praktično tako učestvovao sa ovom predstavom na ovogodišnjem festivalu. Sigurna sam da ima nekih naših slušalaca koji možda nisu stigli još do sada da pogledaju. Samo nekoliko rečenica o sadržaju.
Sadržaj, istinito, ja stvarno prolazim pored te zgrade u Gavrila Principa gde je izbeglički centar i pored je jedna zgrada, stvarno je Ivan Lalić uključen u sve to mikselište i on je iz neke istinite priče krenuo ka ovom komadu. da se stanari zgrade bune što je izbolički centar u centru, zašto ne ide negde na periferiju i onda zavrnu vodu tu i sve, tako da sad je došlo do nekog kontakta. Feđa Stojanović, ja smo muž i žena, ja sam aktivistkinja, psiholog, a on je jedan prosvećeni nacionalista koji se buni, i tako da smo mi sad dva fronta u jednom istom stanu, imamo ćerku koja nam je opet kickbokserka, znači sve, da. I dolazimo sad, ja sam spasla jednu bebu, tu dolazi jedan Ahmed iz Afganistana, imamo komšiju koji je zamenik predsjednika kućnog saveta, naravno Feđa Stojanović je predsjednik kućnog saveta, i tu se pojavlja sad zbog cele priče naše upletene u izbjeglički centar i CNN, i tako da stvarno je jedno zamešateljstvo fantastično, koje su i Ivan koji je to fantastično napisao i Darijan koji je to jako divno pročitao, lepo pročitao. Znači, Feđa Stojanović i ja smo suprug i supruga, naša ćerka je Mina Softić, komšija je Bane Vidaković, CNN novinarka je Lena Bogdanović, i imamo jednog našeg lokalnog malog klinca koji je pandur sada, milicajac, ali mi kao pandurčino jedna ga zovemo, Nikola Šurbanović, jedan mladi glumac koji je stvarno uspon. I nisam, a zamislite, molim vas sad, šta sad, ja nisam rekla glavnog glavcijatog lika koji, oko koga se sve vrti i svi, oni kao jedan glavni motor predstave, a ja sam to kao da se podrazumeva, kao da ćete vi to reći, to je Milan Vasić koji je stvarno fantastičan u predstavi, stvarno.
U ovoj predstavi imamo spoj glumačkog iskustva mladosti. Ipak lično vi, Elizabeta, kako ste sarađivali sa Milanom Vasićem koji je mlađi i sa ovim mlađim kolegama? Iskustvo je iskustvo, ali iskustvo i mladost, kako su se slagali?
Znate što, ja nemam problem nikakav sa mlađim kolegama i baš mnogo radim sa mlađim kolegama i družim se sa njima. A iskustvo ne znači mnogo, ja kažem, od svaku predstavu svako od nas, i onaj iskusni i manje iskusni, kreće od nule. Svi smo početnici na početku, kad dođe prvi papir taj ispred nas, svi smo početnici, tako da možemo, i uvek ima prostora da jedni od drugih učimo, i ja od njih i oni od mene.
Sa puno radosti govorite o ovoj ulozi, te ja procenjujem da je vi izuzetno volite.
Volim je, kako da ne volim, stvarno mi je interesantno, malo sam se borila, ja sam kasnije nešto ušla u ekipu, pa su mi falile možda neke probe, pa, ali kako sam polako se osjećala kao u papučama, što ja volim da kažem, na sceni, tako mi je sve draže i draže.
Koliko vam je drago što ste učestvovali na festivalu u Jagodini?
Pa drago mi je, što znam, lepo je što toliko dugo traje. To je stvarno u današnje vreme retkost, ali mi jesmo neka lepa zemlja, kada vi pogledate i Sterino pozove koliko traje. Proživljavalo je neke svoje metamorfoze, ali je opstalo ipak. Pa Jagodina, pa, ali se vidim, sad ima sve više i više festivala, verite mi, ja sam pozorišni čovjek i pratim sve, ali ne mogu sad ni da pohvatam koliko tih festivala ima. Znam da je bio i Užic, onaj jako značajan festival, ali sad ima i, ne znam, i Vrnjačka Banja i Niš, i sad ima i, ne znam, gomila tih festivala. Na mnogima nisam bila. Dobro, još ću se baviti glumom, možda ću imati prilike da posjetim neke druge festivale.
Kakav je vaš lični stav o festivalima? Da li nama treba stvarno toliko mnogo festivala? Jer se predstave sa određenih festivala samo sele, s jednog na drugi, dakle ponavljaju se, jeste druga publika, ali manje više svi imaju istu formu.
Možda su potrebni iz jednog razloga što je to neki misionarski put da ljudi vide sve te predstave, jer čini mi se da ta mala mesta baš preko godine nemaju mnogo kontakta i malo se gostuje, malo je para, nema para da gostuju predstave, a nekako kad dođe taj festival i dođe određeni broj predstava, svi vole da ih vide. Yes. Tako da je to negde, eto, kako da kažemo, kulturno-obrazovna misija. Tako da nije loš.
Upravo ovo što ste pomenuli je glavna karakteristika festivala Dani komedije u Jagodini. Jagodinci žive za taj festival i čekaju ga sa puno radosti, karata, naravno, kako izađu karte, tako se rasprodaju, i onda ljudi stoje ispred, dobri domaćini organizatori puste koliko god mogu da puste, sala je prepuna. Vi ste učestvovali već na festivalu u Jagodini, da li ste stekli neki utisak o publici jagodinskoj?
Publika, pa znate što, publika je, baš pogotovo zato što su toliko željni, i žao mi što nemaju prilike više da gledaju predstave tokom godine i što nemaju neko pravo pravca to pozorište, ali valjda će to doći na red. Publika je uvek jako zahvalna kada vi sve to radite iskreno. Što je predstava iskrenija i što se mi više stvarno damo, ne foliramo, ni oni se ne foliraju. Tako da je to uzročno posledično. Koliko smo mi dobri, toliko je i publika dobra.
Ovo čini mi se, posebno nekako važi za publiku pozorišta na Terazijama. Ono ima svoju vrlo specifičnu publiku, u smislu to su ljudi koji posebno vole mjuzikl, a koji pritom, gledajući vaše predstave, uživaju u onome što vi pružate upravo u tom trudu, što rekao ste.
Znate što, pozorište na Terazijama je specifično zato što kad god izađu iz našeg pozorišta, izađu nasmejani. Bilo da je čak možda, evo, i Violina ste na krovu, nije vesela predstava, ali muzika ih razgali, nešto ih igra, muzika, pevanje, ta energija uvek publiku podigne. Tako da jeste lepo što tako pozorište postoji i sad ovi mlađi glumci su mnogo obučeni od nas starih, mi to nismo, kad sam se ja zaposlila, to nije bilo samo muzikalsko pozorište, dakle, bilo da, i komedije, da. Muzikl, tako da nas je bilo i ovakvih i onakvih i predstava i ovih i onih, a sad se to nekako kristališe i bilo bi dobro da čak i na akademiji možda da se napravi neki, neki dodatni odsek za glumce koji stvarno već od starta peva, jel imate sada decu koja, recimo kod nas imate glumice koje su završile srednju muzičku školu, klavira, solo pevanja, znači jako su opremljeni za taj žanr. I u svetu vi imate školovanje za mjuzikl, mislim da kod nas to još ne postoji, nego se tako priučavaju ili nešto da nesu u amanet iz svog nekog pređašnjeg života. A kažem, sad je naše pozorište stvarno sa ovim nekim podmlađim ansamblom baš postaje totalno profi mjuzikalsko. Mi starije se malo provlačimo.
Jedna od nezgodacija pozorišta na Terazijama jeste što je jako skupo da krene na put.
Jezivo je skupo. Prvo, kad pogledate brojčano stanje glumaca, i ne znam glumaca, znači imamo glumce, hor, balet, orkestra, znači imate četiri umetnička samo ansambla, pa onda tehnike, pa čudo, to mi vrlo često putujemo sa double deckerom i jednim autobusom, znači to je kao tri autobusa maltene da idu. Drugo, mi imamo tehničke mogućnosti na sceni, takve koje ne postoje nigde, čak ni u SNP, recimo, nismo imali te mogućnosti tehničke kad smo na Sterijom sa Čikagom bili, pa je morao Kokan Mladenović da prerežirava. Svaki put kad idemo negde sa Čikagom smo bili u Opatiji pa u Titu, uvek mora da se prerežira u odnosu na te date tehničke uslove.
Da li vama, recimo, to prerežiranje smeta?
Ne, kad je dobra predstava, čvrsta, kad znamo šta radimo, možete nas baciti gde god hoćete.
To je inače jedna od dobrih karakteristika ansambla pozorište na Terazijama. Moj je takav utisak, slobodno me ispravite ako grešim, da ste vi vrlo čvrst ansambl, da ste međusobno dobro povezani, ne kad je predstava u pitanju, nego i generalno.
Jeste, nije loša atmosfera kod nas, u odnosu na neka pozorišta, što znam. Dobro, i nemamo mi neke tu konflikte, čuda, nekako radimo svi za jednu zajedničku stvar. Mnogo nas je i onda se zamislite kad bi se svako kočoperio, pa šta bi tu bilo, ne bi bilo posla uopšte.
Vi, Beti, radite i u drugim medijima, da kažemo, i u pozorištu, i na televiziji.
Uvijek sam igrala i na maloj sceni, i na velikoj sceni. Recimo, u Beogradu sam godinama sam igrala sve predstave koje sam igrala kod njih na maloj sceni, gde mi je publika, bukvalno, tu je filmska gluma, znači, udaljeni su jednu stolicu od mene. A evo i sad radimo jedan projekat žene, dobro, bit će jedan muškarac, ali tri žene glumimo, Olivera Viktorović, Bojana Đurašković i ja, moja malenkost, režirana Mira Karanović, po Čehovu Tijena Grumić, isto žensko, mlada jedna dramatoškinja. Ona nam je složila Čehovljeve, Biljane Srbljanović, zamislite da sam to zaboravila, pa to stvarno Alzheimer me posećuje. Spojila je četiri jednočinke Čehovljeve, pa ih je nekako uvezala, povezala da one teku da ti likovi samo prosto plivaju, da su to isti likovi. Audicija, guvernanta, bespomoćno stvorenje i dobljenik. Te četiri priče je uklopila, tako da, eto, to bi trebalo da izađe u aprilu. Još ne znamo tačan datum, jer čekamo još sva pozorišta, narodno, recimo, nije završilo repertoar da naprave, da završe, tako da čekamo da vidimo kog ćemo datuma. Polovinom aprila, pa reći ćemo još to u javnosti kad bude izašlo.
Naravno,
a imamo tog muškarca kompozitora Pipovića, on je jedini muškarac.
A nismo rekli gde?
U Panteatru, to je bitno. Panteatar je inače pozorište koje od dečije predstave gaji već 100 godina. Ne znam koliko to Olja vodi, fantastično, on je tamo umetnički direktor. rukovodilac. E sad ima ideju da otvori večernju scenu, naravno isto to vikendima kad su i te dečje predstave, bit će nam teško u početku dok publika ne shvati da ima nešto i uveče. Verovatno to svaki pionirski poduhvat je težak, ali računamo da ćemo dobru predstavu napraviti, znači treba da se naoružamo strpljenjem, da sačekamo publiku, a mi ćemo da im ponudimo jedan dobar proizvod.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na učešću u našoj današnjoj emisiji. Evo, naveli ste nam već nekoliko razloga da budete ponovo gost našeg programa.
Hvala vam što ste me zvali i srećno za kulturu u ovoj Srbiji.
Beograd 2.
A emisiju završavamo jednom dobrom informacijom koja nam stiže iz Narodnog pozorišta iz Sombora. Naime, postignut je dogovor između štrajkačkog odbora Narodnog pozorišta Sombor i predstavnika osnivača, odnosno grada, da se raspiše konkurs za izbor direktora Narodnog pozorišta Sombor. O kandidatima za direktora odlučivaće ansambl pozorišta, Savez udruženja dramskih umetnika Vojvodine i Udruženje dramskih umetnika Srbije, čime prestaju razlozi za štrajk. I evo, na samom kraju, Ivana Krstanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Mira Knežević pozdravljaju vas. Mi vam želimo prijatan dan i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Stop.